Галиэскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында Россия фәннәр академиясе Казан фәнни үзәгенең 80 еллыгына багышланган тантаналы җыелыш узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Илханов катнашты. Казан фәнни үзәге тарихы фашистлар Германиясенә каршы көрәштә совет халкының өлешенә төшкән авыр сынаулар, зур хезмәт, сугышчан батырлык чоры белән тыгыз бәйләнгән. Советлар Союзы фәннәр академиясе президиумын Татарстан башкаласына эвакуация турындагы карар хөкүмәт тарафыннан 1941 елның 16 июлендә кабул ителә. Сугыш елларында Казанда илебезнең 33 алдынгы фәнни учреждениесе хезмәткәрләре, шул исәптән 39 академик, 44 әгъза мөхбир эшли. Татарстан рәисе белән әйткәнчә, элекке кебек безнең ил моңарчы күрелмәгән тышкы куркыныч янаулар белән очраша, ә Россиянең технология лидерлыгын тәэмин итү киләчәктә үсеш һәм чәчәк ату өчен кирәкле шарт булды. Без федераль хөкүмәт, Россия фәннәр академиясе җитәкчелегендә, Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан фәнни техник өлкәдә куелган барлык бурычларны да хәл итәчәкбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Хәзерге вакытта Казан фәнни үзәге бөтен Идел буе федераль округында Россиянең әйдәп баручы тотрыклы тикшеренү оешмалары рәтенә керә. Аның составында 6 институт эшли. Алар ил өчен киң юнәлешләр спектры буенча мөһим проектларны гамәлгә ашыра. Рөстәм Миңнеханов Россия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәге хезмәткәрләренә Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Шулай ук Фостер органик химия сөлкәсендә халыкара Арбузов премиясе лауреатын Венгриядән профессор Дейерт Кеглевичны бүләкләде. Татарстан хәрбиләре күрсәткән батырлыклары һәм куелыклары өчен Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә лаек булды. Бүләкләү тантанасыннан видеоязманы Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Телеграм каналында урнаштырган. Илебез иминлеген һәм тынычлыгын фидакарьләрчә яклаучы хәрбиләребезнең хезмәтен югары бәялибез. Алар белән горурланабыз, дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстан хәрби комиссары Юрий Беляев ветераннарны, хезмәткәрләрне һәм барлык республика халкын Татарстан хәрби комиссариаты оешуга 105 ел тулу белән котлады. Бу бәйрәм хәрби комиссариат хезмәткәрләренең барлык буындарына хөрмәт күрсәтү, аларның хәрби хезмәте һәм күпкырлы эшчәнлеге илнең оборона сәләтен тәэмин итүгә бәяләп бетергесез өлеш кертә, дип билеп үтте ул. Котлауда Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлык турында аерым әйтелгән. Германия фашизмы башлап җибәргән сугыш иң зур сынау булды. Хәрби комиссариатлар махсус эш режимына күчте. Теләүчеләр кичекмәстән чакыруны сорап мөрәҗәгать итте. Татарстан Республикасыннан 700 меңнән артык кеше хәрби хезмәткә алынды. Махсус хәрби операция башлануын игълан итү белән Республика хәрби комиссариаты куелган бурычларын үтәүгә актив кушылды. Хәрби комиссариат хезмәткәрләренә хәрбиләрнең хәбәрсез югалганнарның, һәлак булганнарның гаиләләре белән эшләү, шулай ук ватаны саклаучыларның истәлеген мәңгеләштерү бурычы йөкләнгән. Яшел Үзән шәһәренең Кайынлык паркында безнең ишек алды фестиваль узды. Шара халык белән аралашу, республика программасын гамәлгә ашыруга яңалык ясау, иң актив шәһәрләрне бүләкләү мәйданчыгына әйләнде. Фестиваль кунаклары безнең ишек алды программасының Яшел Үзәнне ничек үзгәртүе, яшәү сыйфатына йогынты ясау турында сөйләделәр. Бердәм Россия партиясының Яшел Үзән җирле бүлеге секретары Михаил Афанасьев соңгы 5 елда районда бик күп уңай үзгәрешләр булуын билеп үтте. Шәһәр барлык федераль һәм республика программаларында, грантларда, конкурсларда актив катнаша. Безнең ишек алды программасы буенча 375 ишек алды цикландырылган. Якындагы 2 елда тагын 120 ишек алдын тәртипкә китерү каралган. Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә иртәгә 5 сентябрьдә халыкка медицина хезмәте күрсәтү һәм дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләренә багышланган турыдан-туры элемтә була. Республикада яшәүчеләр көндезге сәгать 10-дан 12-гә кадәр үзләрен кызыксындырган сораулар белән Казандагы 221-8035 телефонына шалтырата алар. Сезнең сорауларга Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре җавап бирәчәк. Казанда 50 ел һәм аннан да күбрәк бергә яшәгән парларга финанс ярдәме күрсәтелә. 50 ел бергә яшәгән парларга 6000 сум, 60 ел бергә яшәүчеләргә 10000 сум, 70 ел бергә яшәүчеләргә 25000 сум түләнә. Мондый ярдәм чарасы 2023 елдан бирле гамәлдә. Түләүне алу өчен ир белән хатын икесе дә Россия гражданнары булырга, Казанда яшәргә, ә аларның никахы Татарстан башкаласында теркәлгән булырга тиеш. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүгін 4-нші сентябір пәнге шәмбі күнні ояз үшен бұлытлы хауа. Урыны білән қысқа уақытлы яңғырлар. Ешін болу ихтимал. Жел түния күн батыштан, түнияқтан тезлігі секундына 5-10 метр. Урыны білән 17 метрға қадар күшей үшен. Хауа температурасы 15 градустан 20 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма тірі кіміш бағанасының 747 миллиметрін тәшкілейді.